16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Parastosom i polaganjem vijenaca na centralnom krstu vojničkog groblja u Miljevićima u istočnom Sarajevu obilježena 17. godišnjica stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stiže u trodnevnu posjetu BiH.
Isplata aprilske penzije počinje sutra, saopšteno iz Fonda PIO Republike Srpske.
Evropa će doživjeti dublju i dužu recesiju i veći pad proizvodnje nego što se mislilo, upozorila Evropska komisija.
Sutra promjenljivo oblačno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno. Marketing.
U istočnom Sarajevu danas je obilježena 17. godišnjica stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Na javnoj tribini posvećenoj stradanju pripadnika JNA pokrenuta je inicijativa o održavanju međunarodne konferencije na kojoj bi trebalo da se utvrde uzroci rata na prostorima bivše Jugoslavije i istina o stradanju svih naroda. Opširnije Radan Škipina.
Prema podacima Republičkog centra za dokazivanje i istraživanje ratnih zločina, u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. godine ubijeno je 42, ranjeno 73 i zarobljeno 250 vojnika i oficira JNA. Nenad Erić imao je sreću da bude među zarobljenim vojnicima.
Dva puta se čula iz većeg kalibra neko. Ovaj se vratio, što ne prošao, vratio se, pita ko je ovaj i mene puškom po glavi. Ima krv s glave. Sve, nije zatim dugo bilo, Rafa se čuo. I mene ono kako sam ležao, poprskala je po rukama negdje, metak je dole.
Tadašnji pukovnik JNA Dušan Kovačević u podsjećanju na Dobrovoljačku prije 17 godina ističe da kolona JNA koja se povlačila iz Sarajeva ka Lukavici nije imala borbeni karakter i da je u potpunosti poštovala postignuti dogovor o mirnom izlasku.
Na mučki način su nas sačekali, napali, ubijali, mučili, maltretirali, provodili torture i iživljavali se bukvalno na nama. Mi nismo po ugovoru i sporazumu bili borbena grupa, nismo išli u proboj, mi smo bili zarobljenici, poštovali dogovor koji je tada postignut uz garancije međunarodne zajednice.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske, Rade Ristović, naglasio je da stradanje u Dobrovoljačkoj nikada ne smije pasti u zaborav.
Ovo je nauk i opomena da takav događaj ne smijemo zaboraviti. Takav događaj mora biti nauk svim mladim generacijama da ovim ratom, građanskim ratom Bosne i Hercegovine, moramo to još jednom napomenuti, nisu stradali samo Bošnjaci, nisu stradali samo Hrvati. U ovom ratu stradalnici su bili i Srbi.
Stradanje vojnika i oficira u Dobrovoljačkoj ulici mora biti trajno obilježeno na mjestu zločina, saopštio je gradonačelnik istočnog Sarajeva Vinko Radovanović.
A prvi potez treba biti da se pomen žrtvama daje tamo gdje su one stradale, što znači da se mora dostojno obilježiti mjesto masakra u Dobrovoljačkoj ulici, jer bez toga nema jačanja i izgradnje povjerenja.
Šef tima MUP-a Republike Srpske za istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina Simo Tuševljak potvrdio je da će krivična prijava tužilaštvu BiH protiv 15 lica odgovornih za zločine u Dobrovoljačkoj sigurno biti proširena.
Mi dolazimo do novih dokaza, novih saznanja, dolazimo do novih imena.
Polaganju vijenaca na vojničkom groblju u Miljevićima, parastosu u spomen crkvi Svetog Đorđa i javnoj tribini o stradanju pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici, prisustvovali su članovi porodica poginulih, preživjeli vojnici, predstavnici predsjednika Republike, Vlade i Narodne skupštine Republike Srpske, boračke organizacije, organizacija porodica zarobljenih i nestalih, trećeg puka oružanih snaga BiH i lokalnih vlasti. Jednoglasno je podržana inicijativa upućena Vladi Republike Srpske da se organizuje međunarodna konferencija o uzrocima rata u Bosni i Hercegovini kako bi se utvrdila stvarna istina o razlozima stradanja svih naroda u ratnom sukobu.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc počinje danas trodnevnu posjetu BiH u okviru priprema redovnog polugodišnjeg izvještaja Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Bramerc će za vrijeme posjete Sarajevu razgovarati sa lokalnim i međunarodnim zvaničnicima o pitanjima saradnje i završnoj strategiji okončanja rada tribunala.
Iz OHR-a je saopšteno da će visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije Valentin Incko danas primiti Bramerca. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić potvrdio je da će se predstavnici ovog saveza u srijedu sastati sa Bramercom, kome će preniti svoj stav o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine i neslaganje u vezi sa procesuiranjem ratnih zločina počinjenih nad Srbima u Bosni i Hercegovini. Bramerc će u maju boraviti u radnoj posjeti i Beogradu i Zagrebu.
Radovan Karadžić je od Haškog tribunala zatražio da tužilaštvu ograniči kontakte s novinarima i da primjeni iste uslove koji su njemu određeni za davanje intervjua novinarki holandskog nedjeljnika Revi Zvezdani Vukojević.
U danas objavljenom podnesku sudskom vijeću Karadžić traži da sudije nalože tužilaštvu da sa štampom komunicira isključivo pismima, s tim da pitanja novinara ne mogu biti duža od 500 riječi, a odgovori ne smiju biti opširniji od 2000 pisanih znakova. Također Karadžić traži da se kancelarija glavnog tužioca Serža Bramerca upozori da u kontaktima s medijima ne može davati političke ili huškačke izjave, otkriti povjerljive informacije, uticati na političku situaciju u bivšoj Jugoslavi, niti uticati na svjedoke.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, koji boravi u jednodnevnoj posjeti Sarajevu, razgovarao je danas s članovima predsjedništva BiH i visokim predstavnikom Valentinom Inckom. Nakon ovih razgovora Mesić je učestvovao na forumu Bošnjačkog instituta o odnosu zemalja kandidata i Evropske unije, informiše Milan Stojić.
Iako je posjeta hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića Bosni i Hercegovini bila neslužbena, na sastanku u predsjedništvu je bilo riječi o svim otvorenim pitanjima, rekao je predsjedavajući predsjedništva Nebojša Radmanović, navodeći da se razgovaralo o spoljno-trgovinskoj saradnji, državnoj imovini, neriješenim graničnim pitanjima, mostu Pelješac i tako dalje.
Dobro je dobar biti sa susjedima. Nažalost, moram reći da sa dvije velike susjedne zemlje, tu mislim na Hrvatsku i Srbiju, Bosna i Hercegovina ima više otvorenih pitanja. I ova je bila prilika da razgovaramo o tim otvorenim pitanjima sa sugestijama da ta pitanja prenesemo, da tako kažem, vladama, odnosno Savjetu ministara Bosne i Hercegovine i da iniciramo kao predsjednici, jer ne možemo to da riješimo sve mi, da intenzivnije radi na rješavanju ovih pitanja.
Stjepan Mesić je bio precizniji. Pitanje mosta na Pelješcu treba riješiti u skladu sa međudržavnim pravnim normama. Mesić je naglasio da ne bi trebalo narušiti ugovor o CEFTA, nego da treba problem riješiti prije usvajanja zakona o zaštiti potrošača u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Potrebno je potpisati ugovor o ekstradiciji za one koji imaju dvojno državljanstvo, a osuđeni su u jednoj ili drugoj zemlji, riječi su hrvatskog predsjednika.
Treba malo više povesti računa o argumentaciji jedne i druge strane, tako da se može riješiti i granična pitanja, i pitanja imovine, pitanja dvojnog državljanstva, pitanja glasovanja, jer mi imamo nešto što u drugim zemljama to ne postoji, da čovjek ima dva prebivališta, što se kosi ipak i sa zakonima fizike, da je teško da čovjek bude u isto vrijeme na jednoj i na drugoj strani.
Mesić se danas sastao i sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom, a iz OHR-a su najavili da će tim povodom biti izdato saopštenje. Hrvatski predsjednik je u Bošnjačkom institutu održao predavanje o temi čiji je radni naslov Zemlje kandidati za Europsku uniju se moraju mijenjati, ali se mora mijenjati i Europska unija.
Odgovarajući na pitanje o međusobnim kritikama između njega i premijera Republike Srpske Milorada Dodika, kao i da li ima naznaka promjene takvih stavova, Mesić je rekao da je poznato da se on zalaže za cjelovitu BiH i potrebu da se obeshrabre svi koji na bilo koji način dovode u pitanje opstanak Bosne i Hercegovine.
Vi znate da se ja zalažem uvijek za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, za funkcionirajuću Bosnu i Hercegovinu, i da se obeshrabre svi oni koji na bilo koji način dovode u pitanje opstanak Bosne i Hercegovine. Ja imam principijelan stav, a gospodin Dodik ima svoje stavove, ima svoju argumentaciju.
Isplata aprilskih penzija u Republici Srpskoj za 212.244 korisnika počinje sutra ujutru, saopštio je danas u Banja Luci direktor fonda PIO Zoran Mastila. On je ponovio da fond, bez obzira na recesiju, nema finansijskih problema i da će penzije i u buduće biti redovne. Na današnjoj konferenciji za novinare predstavljene su i mjere štednje u ovom fondu. Opširnije Ivana Frank.
Prosječna penzija za april iznosi 320 maraka, a najniža 160 maraka. Prema Mastilovim riječima, tranša za isplatu aprilske penzije iznosi 71.187.000 maraka.
Moram da vam kažem da su ovo sredstva koja nije nimalo lako bilo prikupiti, da je fond svojim finansiranjem iz doprinosa i tranšom vlade obezbedio ova sredstva i kažem da isplata ove penzije, odnosno aprilske penzije, kreće već sutra.
Za prva četiri mjeseca ove godine fond od prikupljanja prihoda ima za 3,94% bolje punjenje budžeta od plana, međutim penzije ipak neće biti povećane. Mastilo ovo pojašnjava činjenicom da se broj korisnika, ali i masa sredstava za isplatu penzija povećava. Fond PIO se pridružio i ostalim republičkim institucijama koji sprovode mjere štednje. Tako, prema optimističnom planu, ove godine planiraju da uštede 1.100.000 maraka, a do sada su uštedjeli 210.000 maraka, kaže Mastilo.
Štedimo kad su u pitanju plate zaposlenih. Top management 10% svima manje plata, a ostalim zaposlenim 5% imaju nižu platu, zatim na kapitalnim ulaganjima i troškovima koji tekućim troškovima za poslovanje, gorivo, dnevnice i ostale, telefoni itd.
Ni od ovih sredstava neće biti povećane penzije, a predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj i danas je istakao u kakvom položaju se nalaze penzioneri u Republici Srpskoj.
Više od 1/3 penzionera nema dovoljno za život, od toga 1/3 je ekstremno siromašna. To je ono što oni ne mogu u ovom trenutku, ne može ni cijela Republika Srpska sve da riješi, ali ne znači da ne idemo ka tome da nađemo rješenje.
Riječi Rade Rakulja potvrđuju i banjalučki penzioneri, koji su bili zabrinuti zašto aprilska penzija još nije isplaćena.
A šta očekujem i čekam kad će biti bez para uvijek. Stojim tako. Nema i još, ja sam bio gledao, ima li nema.
Sirotinje mora živjeti, ali nema para. Plati će, država će dati. Jaka država i nema šta drugo.
Mastilo kaže da korisnici ne treba da brinu, jer u fondu PIO nema problema. Penzije će biti redovne, a Mastilo ističe da su za 4 penzije od početka godine obezbijedili 284 miliona maraka.
Evropski pokret u BiH organizovat će sutra u Banja Luci svečanu akademiju povodom ovog dana, a pokrovitelj manifestacije predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. 9. maj, Dan Evrope, ustanovljen je kao dan sjećanja na Šumanovu deklaraciju kojom je prije 57 godina počeo proces evropskih integracija. Opširnije Zorana Marković.
Evropski pokret u Bosni i Hercegovini 5. godinu obilježava ovaj dan. Prema riječima generalnog sekretara pokreta Predraga Praštala, sljedeća aktivnost je formiranje Unije evropskih gradova, Bosna i Hercegovina, Višegradska grupa, Evropski lobi, čiji će cilj biti uključivanje kompletnog društva zemlje, lokalne zajednice, izvršne vlasti i evropske gradove u europeizaciji Bosne i Hercegovine. On naglašava da će se konferencija održavati 2 puta godišnje i da će se svake godine uvećavati broj partnera gradova iz Europe.
Korist svih subjekata bi trebala da bude u tome razmjena informacija, kontakata. Ovo će biti jedan net, jedna mreža pozitivne energije koja će biti usmjerena ka ubrzanju evropskih integracija Bosne i Hercegovine.
Ambasador Češke Republike u Bosni i Hercegovini, zemlji koja presjedava Evropskom unijom, istakao je da se njegova zemlja zalaže da se Bosni i Hercegovini ukine vizni režim, ali i da je potrebno ispuniti određene uslove koje BiH do sada nije ispunila. Kudela se ipak nada da Bosna i Hercegovina može stići i pridružiti se zemljama koje se nadaju da će dobiti bezvizni režim 1. januara 2010. godine.
Ali vidjet ćemo, još to nije gotovo. Šta se nas tiče, mi hoćemo minimalno kao češko predsjedavanje dati Bosni i Hercegovini nadu, nekakvu visibility, da se to napravi u nekakvom određenom vremenu, kad ne daj Bože ne uspjelo sada.
Predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Igor Davidović naglasio je da Bosna i Hercegovina ima nezaslužen i veoma skup vizni režim. On ističe da ukoliko dođe do uspostave bezviznog režima u neposrednom okruženju, da će to imati posljedice i na građane Bosne i Hercegovine. Pojačat će se broj zahtjeva za dobijanje srbijanskog pasoša i to će otvoriti neke nove probleme i procese u Bosni i Hercegovini, naglašava Davidović.
Ja se nadam, ne mogu reći istovremeno u istom mjesecu ili istog dana prijemu u punopravno članstvo svih nas koji smo sad u regionu. To će stvoriti mnoge teškoće u ekonomskom komuniciranju, u slobodi kretanja ljudi, dakle vizni režim će uvijek biti jedan instrument koji će se tu upotrebljavati ili čak i zloupotrebljavati sa svih strana i sa različitih nivoa.
Svečana akademija povodom Dana Evrope bit će održana sutra u 19 časova u Banskom dvoru u Banja Luci.
Klub Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske konstatovao je na današnjoj sjednici da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes hrvatskog naroda ni jednim aktom usvojenim na 29. redovnom zasjedanju Narodne skupštine. Predsjednik ovog kluba Tomislav Tomljanović rekao je da je na sjednici razmatran izvještaj o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika u Republiku Srpsku, informiše Pejka Medić.
Za klub Hrvata paradoksalno je da Vlada Republike Srpske donosi program zbrinjavanja raseljenih lica, izbjeglica i povratnika u Republiku Srpsku, obrazlaže ga parlamentu, a da parlament Srpske nikad ne usvaja taj program, iako bi bilo logično da Narodna skupština usvoji program zbrinjavanja koji izrađuje Vlada Republike Srpske, ističe Tomljanović. U izvještaju o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, izbjeglica i povratnika u Republiku Srpsku nema podataka koliko je u prošloj godini napravljeno objekata za ovu populaciju, niti koliko je problema ove kategorije stanovništva riješeno, tvrdi Tomljanović. Prema njegovim riječima, iako se od Dejtonskog sporazuma do danas govori da treba raspustiti kolektivne centre u Republici Srpskoj i BiH, u informaciji koju su razmatrali poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, navedeno je da je prošle godine za alternativni smještaj izdvojeno 1.022.000 maraka, a u 2007. godini 995.000 maraka, što govori da se povećava iznos sredstava za ove namjene. Klub Hrvata ima primjedbe i na rad Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH.
Ja ne znam temeljem čega ta komisija radi i kako odlučuje kad recimo za rekonstrukciju objekata za povratnike imamo individualno objekata, dakle 21 milijuna 800 hiljada maraka, a rekonstrukcija objekata kojeg smještaja je 8 milijuna maraka. Šta mi onda radimo? Da li idemo ka tomu da smještamo ljude u kolektivne objekte ili da im rješavamo trajno pitanje? Ovo je jedan zaista nesrazmjeran odnos, tako da mi nije jasno temeljem čega se rukovodi ta komisija kada donosi ovakve odluke.
Tomljanović smatra da bi Republika Srpska i BiH trebalo da projektnim pristupom rješavaju probleme raseljenih lica i povratnika, a da izbjegla lica budu isključivo u nadležnosti BiH. I socijalne kategorije stanovništva treba razdvojiti od raseljenih lica i povratnika, ističe Tomljanović.
Srpska demokratska stranka zatražila je od predsjedavajućeg predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića i predsjedavajućeg savjeta ministara Nikole Špirića da odmah preduzmu neophodne korake kako bi bila promijenjena odluka ministra odbrane Selme Cikotića o učešću Bosne i Hercegovine na NATO vježbi u Gruziji.
U saopštenju se navodi da BiH treba da gradi politiku dobrih odnosa sa Rusijom, da zbog toga SDS od funkcionera iz Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine očekuje da, kao i Srbija, ali i druge zemlje iniciraju povlačenje odluke o učešću BiH oficira na vježbi NATO-a u Gruziji. SDS ističe da je interes Republike Srpske da ima dobre odnose sa Rusijom, a odgovornost i zadatak njenih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine jeste da te interese i obezbijede.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Ivo Grgić teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na magistralnom putu Banja Luka-Jajce u mjestu Krupa na Vrbasu. Pet lica zadobilo je lakše povrede, izjavila je za Radio Republike Srpske portparol Kliničkog centra Banja Luka Tamara Radlović.
Danas je nakon saobraćajne nesreće u Klinički centar Banja Luka sanitetskim vozilom doveženo više osoba. Grgić Ivo, Grgić Tardija i Grgić Pejo su državljani Republike Hrvatske, Vidović Zoran, Vidović Jelica i Popović Vlado. Svi pacijenti izuzev Grgić Ive su nakon sprovedenih dijagnostičkih procedura i ukazane pomoći pušteni na kućno liječenje. Grgić Ivo primljen je u kliniku za ortopediju i traumatologiju sa teškim tjelesnim povredama. Prelomom lijeve natkoljenice, nagničenjem u području glave, grudnog koša, lijeve šake i slabinske kičme, te razderotinom na glavi. Pacijent trenutno nije životno ugrožen.
Banjalučka policija apelovala je na građane da prijave nestanak poznatih lica da bi pomogli u identifikaciji tijela nepoznate žene koje je juče izvađeno iz rijeke Vrbas.
Uviđajem je utvrđeno da je riječ o ženi nižeg rasta, starosti oko 60 godina, a na tijelu nisu utvrđeni tragovi nasilja, niti su pronađeni neki identifikacioni dokumenti, saopštuje danas Centar javne bezbjednosti Banja Luka. Tijelo nepoznate žene prevezeno je na gradsko groblje gdje će biti izvršena obdukcija.
Doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito umro je 4. maja prije 29 godina u Ljubljani, a njegovi posmrtni ostaci nalaze se u kući cvijeća u Beogradu. Tito je i danas kontroverzna ličnost i predmet istraživanja istoričara i sociologa, pripremio Boris Brezo.
U jednom vremenu moćan i miljenik svih naroda i narodnosti, a u drugom tako osporavan. Ovako bi se mogao definisati životni put i uloga Josipa Broza Tita, kojeg su se nakon raspada Jugoslavije odrekle sve republike. Ali u vrijeme vladavine bio je neprevaziđen u sposobnosti da okupi masu, koja je zaokupljena idejom jugoslovenstva zaboravila na sve različitosti naroda i narodnosti.
Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E, nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.
Tito je ovo izgovorio u Splitu 1962. godine i ovaj govor se smatra jednim od najupečatljivijih. A maršal je to sigurno bio i danas se i stariji i mlađi Banjalučani Tita sjećaju po, kako navode, blagostanju.
Barem pod navodnicima, za nas mog doba tada blagostanja, sad, da li je to tako, istorija je pokazala.
A što vam recimo prvo pade na pamet kada neko kaže Tito?
Pa Jugoslavija neka prošla vremena bolja.
I ovo je fino. Bilo je super. Ljepše se živjelo, bar tako roditelji kažu.
A šta je o Titu napisala istorija? Odbio je Staljinov pritisak 48. godine i rezoluciju Informbiroa, nakon čega je decenijama dobio značajnu financijsku i vojnu podršku SAD-a. Simbol terora i obračuna sa neistomišljenicima, iz tog perioda je zloglasni zatvor na Golom otoku. O ulozi Tita govori historičar Željko Vujadinović.
Tito je znao isto tako veoma dobro da lavira tada u odnosima između velikih sila, između zapada i istoka. I u tome je možda jedan od njegovih velikih kvaliteta. Na unutrašnjem planu postoje podijeljena mišljenja. Prema jedna Tito je bio veliki autokrat, prema drugima to je bilo neko srećno vrijeme s obzirom da nije bilo ratnih sukoba.
Broz će u istoriji ostati zapisani kao suosnivač pokreta nesvrstanih, što je u tadašnjim međunarodnim okolnostima imalo veliki značaj. U unutrašnjoj politici ostavio je društveno uređenje koje je na kraju dovelo do raspada Jugoslavije. Josip Broz je sahranjen 8. maja 80. godine u Beogradu. Na njegovoj sahrani bilo je prisutno 209 delegacija i 127 država svijeta, što je ipak sahrana dostojna kraljeva.
Komesarijat Europske unije za ljudska prava otvorio je istragu povodom zločina kosovskih Albanaca koji su organe otetih srpskih civila na kraju rata 1998-1999. godine prodavali na crnom tržištu.
Istragu sada vodi Dick Marty, švajcarski senator koji je vodio istragu o navodima da je CIA vodila tajne zatvore u istočnoj Europi. Marty, koji radi u ime Savjeta Europe, nije želio da komentariše prije nego se okonča prikupljanje podataka na terenu. Vlasti u Srbiji kažu da imaju nove dokaze. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, nije želio da identifikuje primaoca organa, ali je rekao da ta informacija potiče od lica uključenih u cijelu operaciju, računajući i bivše pripadnike OVK.
Vijesti iz svijeta. U bazi u zapadnom švajcarskom kantonu Friburg oko 250 regruta i vojnog osoblja nalazi se u karantinu zbog sumnje da su dvojica regruta zaražena virusom novog gripa.
21-godišnji vojni regrut i njegov kolega sinoć su prijavili da imaju simptome, navodi se u saopštenju Švajcarskog ministarstva odbrane, koje nije preciziralo da li su se regruti vratili iz ugroženih zemalja poput Meksika. Oba regruta su poslata u bolnicu na liječenje i testove. Preliminarni rezultati bit će poznati sutra. Švajcarska je potvrdila jedan slučaj zaraze virusom A, a mladić koji je obolio u međuvremenu je izliječen i juče je dobio dozvolu da napusti bolnicu.
Europa će doživjeti dublju i dužu recesiju nego što se mislilo, upozorila je danas Europska komisija uz predviđanje da će i u Europskoj uniji ekonomije eurozone zabilježiti pad privrednog rasta od 4% 2009. godine. Komisija također predviđa da će se najgora recesija koja je pogodila Europu od kraja Drugog svjetskog rata nastaviti i u narednoj godini.
Najveća evropska ekonomija Njemačka, koja se oslanja na izvoz, zabilježit će pad zbog smanjene potražnje za njemačkim proizvodima. Iako su planovi oporavka u mnogim zemljama počeli da daju određene rezultate, u Europi se očekuje porast nezaposlenosti i deficita, saopštila je komisija. Prema ovim predviđanjima, masovna nezaposlenost ponovo će pogoditi Europu, koja će 2020.
2009. i 2010. godine 8,5 miliona lica izgubiti posao, što će dovesti do rasta stope nezaposlenosti u eurozoni. Komisija upozorava na rizik da će, ukoliko se financijska kriza produbi, recesija naredne godine biti još teža.
Sedam lica, među kojima i gradonačelnik prestonice provincije Laghman, poginulo je u napadu bombaša samoubice na istoku Afganistana, saopštilo je danas Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova.
U saopštenju afganistanskog MUP-a navodi se da su u ovom napadu, osim gradonačelnika, poginula tri njegova tjelohranitelja i tri civila. Napadač je prišao gradonačelnikovom automobilu, a nakon toga aktivirao pojas sa eksplozivom. Odgovornost za napad preuzeli su talibani.
Nakon pregleda vijesti iz regiona i svijeta, ponovo domaćim aktuelnostima. Zakonom o praznicima Republike Srpske kao republički praznik praznuje se 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. Zakonom o praznicima predviđeno je da načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, odredi koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije s područja jedinice lokalne samouprave dužni da rade u dane republičkih praznika i u kom obimu, a radi zadovoljenja neophodnih potreba građana.
Predstavnici studentskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci odgovorili su za petak, 8. maj, za danas najavljenu konferenciju za novinare, na kojoj je trebalo da budu predstavljeni rezultati ankete o korupciji na Banjalučkom univerzitetu, zbog, kako se navodi, detaljne analize i obrade anketnog materijala.
Iz studentskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci najavljeno je da će do petka biti održana i sjednica tima za borbu protiv korupcije, koji čine po dva predstavnika Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske Univerziteta u Banja Luci i studentskog parlamenta.
Povodom priznanja na nedavno održanom festivalu komedije Mostarska Liska, ministar prosvjete i kulture Srpske Anton Kasipović organizovao je prijem za rukovodstvo i predstavnike ansambla Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Teatarski komad Narodni poslanik ovog pozorišta dobio je nagradu za najbolju predstavu i najbolju režiju, a za najbolju glumicu proglašena je Nikolina Đorđević. Pripremio Dragan Bursać.
Glumica Nikolina Đorđević izjavila je kako je izuzetna čast dobiti ovakvu nagradu. Ipak, kako kaže, ovo priznanje nije nimalo slučajno. Ovo je nagrada za decenijski rad.
Nekako je normalno je bilo i zaočekivati nakon toliko uloženog rada, ljubavi i odricanja da ćemo nekako postaviti neke nove nijanse u pozorištu, da ćemo staviti to pozorište na neke druge noge, da ćemo podići tu. Tako da eto, mislim da smo uspjeli u tome. I sad treba da idemo dalje, da idemo na nivo više i više, koliko budemo mogli.
Ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović istakao je da je riječ o izuzetnim nagradama koje je Narodno pozorište zaslužilo. U prilog ovoj činjenici ide i detalj da krovna teatarska kuća u Srpskoj prvi puta učestvuje u takmičarskom dijelu Sterinog pozorja.
Uvjeren sam da imamo šta pokazati, da imamo šta reći, ne želim prejudicirati. Na kraju krajeva toliko nagrada je naše pozorište donijelo u Banju Luku i Republiku Srpsku da već samo to jeste fascinantno. To naravno stavlja i dodatnu obavezu pred Ministarstvo prosvjete i kulture za jedan posebno delikatan odnos prema ovom pozorištu.
Prema riječima Kasipovića, ministarstvo ne razmišlja o smanjenju budžeta Narodnom pozorištu zbog dosadašnjih rezultata, ali i zbog toga, kako je naglasio ministar, što je Narodno pozorište Republike Srpske jedina teatarska kuća u Bosni i Hercegovini koja je u stanju napraviti uspješnu višednevnu turneju.
Fudbaleri Borca iz Banja Luke pobjedom nad Željezničarom u subotu potvrdili su da igraju odlično u drugom dijelu Premijer lige BiH, kao i da su kandidati za plasman u Kupu UEFA. Prilog Dragana Pajića.
Fudbaleri Borca su nakon prvog dijela šampionata bili na 11. poziciji, a sada su na 5. mjestu 42 boda, iza Sarajeva koji ima bod više. Borac i vodeći Zrinski imaju najbolju gol razliku u Premijer ligi, plus 15, a u posljednjih 6 utakmica na svom terenu Banja Lučani nisu primili ni jedan pogodak, a postigli su 16. Šef stručnog štaba Borca Vlado Jagodić zadovoljan je i kaže da su rezultati njegove ekipe očekivani.
Odigrali smo 10 utakmica u 32 dana. To samo može sigurno izuzetno spremna ekipa i koja ima dobar izbor igrača. Ja sam koristio 19 igrača na ovih 10 utakmica i zato smo uspjeli da mi dižemo formu dok drugi padaju.
Ukoliko zabilježe pobjede u 3 posljednje utakmice u Premier Ligi, fudbaleri Borca obezbjedit će 4. mjesto i plasman u kvalifikacije za Kup UEFA. Prvi uslov je pobjeda nad Posušjem u sljedećem kolu, ističe trener Jagodić.
Mi ćemo sve učiniti da napravimo preduslov da protiv Slavije ovdje na gradskom stadionu za 10 dana, znači u drugu subotu, imamo situaciju u svojim rukama da se direktno borimo za to 4. mjesto koje vodi u evropsko takmičenje i mislim da bi to bilo zaista premašen plan, ali Banja Luci to treba, Republici Srpskoj to treba i mislim da smo na dobrom putu da to uradimo.
Nakon utakmica s Posušjem i Slavijom, ekipa Borca u posljednjem kolu igraće protiv Čelika u Zenici.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je registrovano malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Višegradu 21, najniža na Čemernu 10, a u Banja Luci u isto vrijeme 18 stepeni Celzijusa. Krajem dana očekuje se jači razvoj oblačnosti uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Moguće su i lokalne nepogode. Sutra prije podne promjenljivo oblačno, poslije podne sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 5 do 9, dnevna od 17 do 20 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana.
Parastosom i polaganjem vijenaca na centralnom krstu vojničkog groblja u Miljevićima u istočnom Sarajevu obilježena 17. godišnjica stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stiže u trodnevnu posjetu BiH.
Isplata aprilske penzije počinje sutra, saopšteno iz fonda PIO Republike Srpske.
Europa će doživjeti dublju i dužu recesiju i veći pad proizvodnje nego što se mislilo, upozorila Evropska komisija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.